Слушате емисију у средишту пажње.
Ово емисија у
средишту пажње.
Ово емисија у средишту пажње.
Časova 6 minuta, slušate emisiju Središtu pažnje, ja sam Olivera Simić-Milošević. Prema poslednjem preseku u Srbiji za 24 sata od COVID-19 preminulo još 37 osoba. Potvrđena su 6842 nova slučaja zaraze koronavirusom. Epidemijska situacija u zemlji je veoma ozbiljna, sve više zaraženih virusom korona i pacijenata u teškom stanju. Kako bi se usporilo širenje virusa, stupaju na snagu strože mere koje će biti na snazi u narednih 10 dana. Kafići, restorani, barovi, klubovi i tržni centri zatvaraju se u 18 časova. Obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenim mestima gde je veća frekvencija ljudi. Zabranjena su javna okupljenja i u zatvorenom i na otvorenom za više od 5 osoba. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je zlatne i srebrne medalje pojedincima i institucijama za zasluge i doprinos provođenju aktivnosti na sprečavanju zarazne bolesti COVID-19. U Institutu za primenu nuklearne energije INEP od pojave korone intenzivno prate i istražuju imunitet i uspeli su da naprave test koji se primenjuje za epidemiološke studije u zemlji. Pratili su pacijente i imali prilike da vide da pojava antitela zavisi od doze infekcije koje je neko bio izložen. Kako stručnjaci objašnjavaju, od takozvanog afiniteta kojim se receptor vezuje za pojedinačne ćelije u našem organizmu i od kompetentnosti imunog odgovora. Ko i kako stvara antitela, od čega sve zavisi odbrambena snaga našeg organizma, kako ojačati imunitet u vreme infekcije. Sagovornica emisije od 17:30 je imunolog dr. Ljiljana Sofronić-Milosavljević iz INEP-a. Od danas su na snazi nove mere kriznog štaba u borbi protiv virusa korona. Kafići, restorani, barovi, klubovi i tržni centri zatvaraju se u 18 časova. Obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom na mestima gde je veća frekvencija ljudi. Zabranjena su javna okupljenja i u zatvorenom i na otvorenom za više od 5 osoba. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar održao je sastanak sa direktorima COVID bolnica. Zbog izuzetno teške epidemijske situacije i popunjenih bolničkih kapaciteta u Beogradu, oboleli iz glavnog grada biće hospitalizovani u Niškoj banji i Kragujevcu, ističe Lončar. Od danas je u COVID sistemu i plastična i rekonstruktivna hirurgija u Zvečanskoj, dok će od sutra na raspolaganju biti kapaciteti u Vrnjačkoj banji. Opširnije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Epidemijska situacija u vezi sa virusom korona u našoj zemlji se pogoršava iz sata u sat, upozoravaju epidemiolozi. Da je veoma ozbiljno pokazuju i podaci u prethodna 24 sata, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Nikad veći broj pregleda, nikad veći broj hospitalizacija i nikad veći broj ljudi koji su morali da budu na intenzivnim negama i na respiratorima. Mi danas imamo 1949 zdravstvenih radnika zaraženih, od toga njih 64 na hospitalizaciji.
Lončar navodi da je od danas u COVID sistemu plastična i rekonstruktivna hirurgija u Zvečanskoj. Dodaje da su u Beogradu, gde je najteža situacija, svi bolnički kapaciteti popunjeni.
Danas pacijenti koji budu zahtevali bolničko lečenje, a klinička slika im je takva, ići će u Nišku banju i ići će u privremenu bolnicu u Kragujevcu. Sutra otvaramo nove kapacitete u Vrnjačkoj banji. Vrnjačka banja će početi da prima sutra COVID pacijente.
Infektivna klinika u Beogradu nema slobodnih kreveta, upozorava direktor te ustanove Goran Stevanović.
Mi smo sa infektivne klinike kao i ostali prijemno-trijažni centri noćas počeli da šaljemo pacijente za Nišku banju, za Kragujevac, jer jednostavno bolnički kapaciteti u ovom trenutku su iscrpljeni. Puštaju se nove bolnice, ali izbor bolnica i kreveti u bolnicama nisu neiscrpan resurs. Problem su i zdravstveni radnici, kojih nema dovoljno da mogu da opsluže ovoliki broj bolesnika. Pomoći zdravstvenim radnicima ili pomoći sebi, kako god je jednostavnije to da se prihvati, jedino možemo svi zajedno sa poštovanjem mera, sa držanjem distance i pokušajem da sprečimo dalju transmisiju bolesti. Sve ostalo praktično u nekom trenutku ćemo doći do toga da više nećemo imati dovoljno kreveta, da više nećemo imati dovoljno zdravstvenih radnika koji će moći da brinu o bolesnicima.
Da se bolnički kapaciteti popunjavaju u rekordnom roku pokazuje i primer klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, koja je od petka u COVID sistemu. Već u subotu uveče tamo nema mesta za COVID pacijente, precizira direktorka te ustanove Violeta Mihajlović-Vučinić.
Ono što sam mogla da zaključim, to je moje lično mišljenje na osnovu stanja, ovaj nalet, ovaj talas bolesti je tako ozbiljniji i tako strašniji od onoga što smo viđali proletos kada smo isto bili u COVID režimu. Ovo su neke forme bolesti sa obostranim pneumonijama. Svi, tako reći, zahtevaju kiseoničnu terapiju. Mislim da je virus definitivno mutirao i da pravi ovako teže forme bolesti. 18 medicinskih sestara bolesno, 4 lekara nisu na bolničkom lečenju. Svega ima dovoljno. Jedino nema dovoljno zdravstvenih radnika u ovom trenutku za ovu epidemiološku situaciju.
Pored Beograda, veliko žarište virusa korona je i Novi Sad. U tom gradu je veliki broj pacijenata sa izuzetno teškom kliničkom slikom, a broj hospitalizovanih je najveći do sada, upozorava pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.
Novo zaraženih imamo 1557, od toga je 603 u Novom Sadu. To je otprilike brojka koju smo imali za vikend, za dva dana. Brojke i dalje rastu. Ukupno sad u ovom trenutku imamo više od 17.000 aktivnih obolelih od COVID-19 infekcije na teritoriji Vojvodine, od čega je 7.000 na teritoriji grada Novog Sada. To su ogromne brojke, situacija je alarmantna, broj zaraženih sve više raste, broj zdravstvenih radnika sve je više koji su se zarazili sa COVID-19 infekcijom i faktički svaki dan imamo 10% povećanja broja zaraženih zdravstvenih radnika u odnosu na prethodni dan.
Kako bi se suzbilo širenje virusa, od danas su na snazi rigoroznije protiv epidemijske mere. Do 3. decembra skraćeno je radno vreme kafića, restorana, barova, klubova i tržnih centara do 18 časova. Prodavnice prehrambene robe radit će i dalje do 21 sat, dok će apoteke, benzinske pumpe i restorani za dostavu hrane raditi kao i do sada. Imunolog Srđe Janković kaže za RTS da su nove mere bile neophodne.
Bićemo, da kažemo, uslovno zadovoljni onda kada vidimo da je došlo do zaravnjenja krive, odnosno do prestanka rasta broja novozaraženih na dnevnom nivou, pa onda naravno možemo govoriti o tome kako da tu krivu spustimo, odnosno da dobijemo pad broja. Tek tada da razmišljamo o popuštanju, ja bih čak i tada morao da sačekam da vidimo da je zaista epidemija počela da jenjava, trenutno ne jenjava, nego se rasplamsava.
Profesor Miomir Pelemiš objašnjava da je ključ borbe u sprovođenju mera zaštite.
Maska, maska i maska stalno. Maska mora biti sastavni dio garderobe. Znači, maska i unutra, maska i u spoljnoj sredini. Svuda maska. I to je zaista korisno, celom svetu se to primenjuje. Ne znam zašto je to kod nas teško. Zašto je teško nositi masku i na otvorenom prostoru? Celi svet to radi. Radite to, neće imati ko da nas leči.
Imunolog Srđe Janković smatra da je najmanje 10 dana potrebno da bi se videli efekti mera koje su danas stupile na snagu. Prema njegovim rečima bilo je predloga da viši razredi osnovnih škola i fakulteti već u ovom trenutku pređu na online nastavu. Ipak procenjeno je da to sada nije neophodno, međutim to jeste opcija u narednom periodu, zaključuje Janković.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je zlatne i srebrne medalje pojedincima i institucijama za zasluge i doprinos provođenju aktivnosti na sprečavanju zarazne bolesti COVID-19 odlikovani povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu 11. novembra. Predsjednik Vučić se svima zahvalio jer su, kako istakao, svojom hrabrošću zaslužili medalje.
Obično kada se primu u ime radnih organizacija, obično ljudi to manje lično doživljavaju. Ja mislim da ovo najbolja ocena rada vas koji ste na rukovodećim pozicijama, zato što morate da pokažete poseban trud, posebnu energiju i posebnu želju da se posvetite svom poslu, da brinete o svojim zaposlenima ili da brinete o svojoj zemlji. I zato sam vam beskrajno zahvalan svima na energiji, trudu u jednom teškom vremenu, u kojem je uvek najlakše kritikovati. Vi ste pokazali da umete da se borite, da umete da se borite svakodnevno i neumorno i molio bih vas da radite još vrednije, još napornije u budućnosti. I ono što vas razlikuje u odnosu na sve ostale, to je da ste imali više ciljeve, to je da ste sve ono što bi trebalo da bude opšte društveno dobro postavili iznad ličnih interesa i zato sam vam beskrajno zahvalan.
Dobitnicima priznanja i molba da nastave sa odgovornim ponašanjem.
Ne dodeljuju se ni ordeni ni medalje svaki dan. To radimo jedan put ili maksimalno dva puta godišnje. Dakle, ne više od toga. To nije svake nedelje slučaj. Mali broj imamo i ordenja dodeljenih i odlikovanja, da to imate u vidu. I želim da vam kažem veliko hvala i da vas molim da nastavite sa odgovornim ponašanjem, da služite za primjer ne samo svojim roditeljima, već celoj društvenoj zajednici i da uvek postavljate najviše moguće ciljeve ispred sebe. Ne kako da nekoga kritikujete, već kako da pomognete i uradite što je moguće više za svoju zemlju, na kraju i za sebe. Veliko vam hvala u ime Srbije za sve ono što ste uradili u prethodnom periodu. Vama i vašim porodicama želim sve najbolje. Hvala još jedan put i čestitam vam.
Među dobitnicima je i ekipa Radiotelevizije Srbije, snimatelj Vladimir Zakonović i novinarke Ana Stamenković i Ivana Božović, koja je rekla da je najviše državno priznanje motiv za dalji rad i velika odgovornost.
I tokom prethodnih 8 meseci ono što se pokazalo jeste da moj posao nije posao zapravo pojedinca, već je posao jednog celog tima. Tako da ova nagrada nije samo moja, već je zapravo priznanje RTS-a za sve što je radio tokom pandemije COVID-19. I tokom te pandemije slali smo jasne, precizne informacije, proverene, bez senzacionalizma. I moram da dodam da sam ja to posmatrala i kao novinar, ali i kao lekar što sam i po obrazovanju. I mislim da kada ljudi shvate da im vi šaljete takve informacije na drugačiji način, počnu da slušaju i zaista počnu odgovornije da se ponašaju.
Sedamnaest je časova 19 minuta. Poslanici Skupštine Srbije počeli su četvrtu sednicu drugog redovnog zasedanja minutom ćutanja kako bi odali poštu nedavno preminulom patrijarhu Irineju. Na dnevnom redu su izmene i dopune poreskih i carinskih zakona, kao i više sporazuma o zajmu kod raznih međunarodnih finansijskih institucija. Sutra će se raspravljati o međunarodnim sporazumima i ugovorima, a u četvrtak o izboru poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Detaljnije Ida Maričić. Na početku obraćanja poslanicima ministar Siniša Mali je rekao da je Srbija juče na londonskoj berzi emitovala desetogodišnje obveznice u iznosu od 1,2 milijarde dolara po kamatnoj stopi 7 puta nižoj od stopi obveznica izdatih 2011. godine i da smo zahvaljujući toj transakciji uspeli da prevremeno otplatimo stare obveznice vredne 900 miliona evra.
Imali smo 6 puta veću tražnju od ponude. Preko 200 investitora, najvećih na svetu, se javilo da kupi našu obveznicu. To vam dovoljno govori o poverenju koje strani investitori imaju i u Republiku Srbiju i u našu ekonomsku politiku. Ono što smo dodatno uradili, hoću da vas obavestim, ne samo da smo dobili istorijski najnižu stopu u dolarima, mi smo istog dana, na osnovu analize koju smo uradili, išli i korak dalje. Dakle, mi smo istog dana dolare hedžovali u evre. I dobili smo stopu u evrima od 1,066. Dakle, ne povećavamo javni dug, vraćamo kredite i vraćamo obveznice koje je neko drugi uzimao i smanjujemo trošak našeg javnog duga.
Obrazlažući predložene izmene 3 poreska i 2 carinska zakona, ministar Mali je istakao da se najveće promene tiču pojednostavljenja poreskih postupaka.
Za one koji imaju zahteve za povraćaj i preknjižavanje ili više plaćenog ili pogrešno plaćenog poreza, kao i zahteve za odlaganje plaćanja poreza koji duguju, bit će omogućeno da to urade preko e-portala Poreske uprave, dakle elektronski. Kada je u pitanju zakon, odnosno izmene zakona o republičkim administrativnim taksama, takođe ukidamo, smanjujemo dosta taksi kako bi okruženje, odnosno opterećenje na privredu i umanjili izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu. To je veoma važna izmena. Dakle, uvode se novine da se porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava više neće raditi Poreska uprava, već će biti prenesene na lokalne samouprave i ove izmene stupaju na snagu 1. januara 2022. godine. Kada su izmene i dopune Carinskog zakona u pitanju, menjamo 2 člana. Ono što je najvažnija promena, a to je da pomeramo rokove kada je zastarelost carinskog duga u pitanju, tako da dajemo mogućnost državi duže vremena, dajemo državi da reaguje i da svoje interese zaštiti.
Jedinstvena Srbija podržat će predložene izmene, poručio je u raspravi poslanik Dragan Marković.
Nama je važno da gde god stanemo, ljudi kažu svaka vam čast, dobro radite, ima rezultat, taj rezultat je vidljiv.
Podršku zakonima najavio je i poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Zoltan Pek.
Kao što znamo, osnovni cilj naše države je da bude punopravna članica Evropske unije i onda zato naši državni organi imaju najveći cilj da naše nacionalno zakonodavstvo usaglase sa zakonodavstvom Evropske unije.
Izmene zakona su dobre i zaslužuju podršku, rekao je poslanik Samir Tandir iz Stranke pravde i pomirenja.
Ono što smo čuli od ministra i što nas svakako raduje jeste izlazak na londonsku berzu, reakcije investitora, prelazak isplaćivanja penzija na švajcarski model i to je nešto što svakako treba da pozdravimo.
Za izmene zakona glasaće i Socijalistička partija Srbije, poručio je Đorđe Milićević.
Stvaranjem boljeg zakonskog okvira u sektoru poreske politike, u sektoru poreske administracije, ide u prilog jačanju sigurnosti poreskih obveznika i investitora, a svakako ovim se postiže jedan od ciljeva, a to je jačanje autoriteta države.
Podršku izmenama zakona najavila je i poslanica sa liste Aleksandar Vučić za našu decu, Nevenka Kostadinova.
Da bi poboljšali poslovnu klimu, ojačali privatni sektor, naročito sektor malih i srednjih preduzeća, jako je važno napraviti, to jest izgraditi partnerski odnos između poreskih i carinskih organa s jedne strane i realnog, to jest privatnog sektora s druge strane.
Današnje zasedanje počelo je postavljanjem poslaničkih pitanja. Odgovarajući na pitanje da li je protiv nastavka međustranačkog dijaloga, predsjednik Skupštine Ivica Dačić je rekao.
Imajući u vidu da ni Evropski parlament sada ne radi zbog pandemije, nije realno očekivati da će u ovoj godini biti nastavak dijaloga, naročito zato što će izbori, kako je predsjednik Republike rekao, biti održani najkasnije, odnosno u aprilu 2022. godine. U tom smislu ne vidim da ima bilo kakvog raskoraka između našeg stava i stava predstavnika Evropskog parlamenta o tome, koji sami razmišljaju o sledećoj godini kao vremenu za održavanje za nastavak međustranačkog dijaloga.
Poslanici će na ovom zasedanju razmotriti 19 tačaka dnevnog reda. Vlada je iz procedure povukla predlog zakona o davanju garancija za kredit Srbijagasu za izgradnju gasovoda.
Slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1. U Nišu je otvorena višenamenska laboratorijska lamela Elektronskog fakulteta. Namenjena je mladim istraživačima iz različitih oblasti i privrednicima. Otvaranju je prisustvovala premijerka Ana Brnabić, kao i predstavnici Evropske investicione banke za Zapadni Balkan i predstavnici grada Niša. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Niš će, kako je rečeno na otvaranju, ponovo postati centar elektronske industrije i spreči će odlazak mladih talenata sa juga Srbije. Predsjednica vlade Ana Brnabić kaže da se i pored krize prouzrokovane pandemijom nije kasnilo sa dogradnjom elektronskog fakulteta u tom gradu.
Ne postoji bolje investirane pare, ne postoji bolje investiran novac, nego novac u znanje, u mlade, talentovane ljude, u obrazovanje, u prosvetu, istraživanje i razvoj, jer ove 2020. godine mi smo otvorili čak 3 nova naučno-tehnološka parka u Srbiji. Naučno-tehnološki park Novi Sad, naučno-tehnološki park Čačak, naučno-tehnološki park Niš. To što smo mi investirali i ovo što smo uradili, a to je da smo zaista napravili novu kičmu razvoja, kičmeni stub, nosilac razvoja nove ekonomije, nove privrede Republike Srbije, ali ja mislim i potpuno novog našeg srpskog društva. A naš osnovni cilj u ekonomskom smislu je da podižemo produktivnost i konkurentnost naše privrede.
Država je inače za nauku izdvojila 420 miliona evra. Učešće Evropske investicione banke u tim ulaganjima iznosi 200 miliona evra, podsjeća šefica predstavništva te banke za Zapadni Balkan Dubravka Negre.
U ovom delu Balkana ulažemo upravo u ovakve projekte i nadamo se da će inspirisati i neke druge zemlje u regionu da krenu tim koracima, jer definitivno je ulaganje u ekonomiju znanja nešto jedino što može da doprinese stvaranju dodate vrednosti i da podigne konkurentnost srpske ekonomije. Nama je cilj kao institucije Evropske unije i neprofitnoj organizaciji upravo da pomognemo Srbiji u tome. Također smo finansirali naravno sa Vladom Republike Srbije i završetak naučno-tehnološkog parka koji smo obišli i upravo se nadamo da će i ovaj fakultet, ali i naučno-tehnološki park uspeti da pomognu Nišu da vrati svoj epitet grada elektronike, a kao što su i prethodni govornici rekli, grada naprednih tehnologija.
U laboratorijskoj lameli elektronskog fakulteta u Nišu je inače planirano otvaranje više centara, poput Centra za obnovljive izvore energije, za primjenu IT tehnologija u elektroenergetici, za digitalizaciju naučne i kulturne baštine i za istraživanje i razvoj medicinske opreme.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, i kao što sam u uvodu rekla, naša današnja sagovornica je imunolog doktorka Ljiljana Sofronijević-Milosavljević iz Instituta za primjenu nuklearne energije INEP. Između ostalog, pitaćemo je od čega zavisi pojava antitela, koliko traje prirodno stečeni imunitet posle zaraze, kako da ojačamo svoj imunitet u vreme infekcije. Sledi blok reklama i muzika i najavljeni razgovor.
Me tienes pero de nada te vale. Mi vida solo mando yo. Me tienes, pero de nada te vale. Soy tuya, porque lo dicta un papel. Mi vida la controlan las leyes, pero mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual.
Slušate prvi program Radio Beograda.
17:34 emisija U središtu pažnje i naša današnja tema imunitet i antitela u borbi sa koronavirusom. Naime, u Institutu za primjenu nuklearne energije INE pod pojave korone intenzivno prate i istražuju imunitet i uspeli su da od marta do juna naprave test koji se primenjuje za epidemiološke studije u zemlji. Šta test pokazuje, od čega zavisi pojava antitela, kojih i kako stvara, kako ojačati imunitet u vreme infekcije, sagovornica naše emisije je imunolog doktorka Ljiljana Sofronić-Milosavljević iz INEP-a. Doktorka, dobro veče i puno vam hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Dobro veče i vama i svim slušalcima vašeg programa.
Predlažem da naš razgovor započnemo vašim komentarom, analizom najnovijih podataka koji su pristigli u posljednje 24 sata u našoj zemlji. Na virus korona pozitivno 6842 ljudi, od testiranih rekordnih 21476 osoba. Nažalost, preminulo je 37 pacijenata. Na respiratorima u zdravstvenim ustanovama širom Srbije je 205 pacijenata. Doktorka Milosavljević, kako komentarišete aktualnu epidemiološku situaciju u zemlji?
Situacija je zaista teška i teško je naći prave reči da se ona prokomentariše. Ali bih ja želela pre svega i vama i vašim slušalcima da uputim reči ohrabrenja koje su zasnovane na činjenicama, a ne na nekoj priči. Dakle, ohrabrenja pacijentima koji se sada leče u bolnicama, njihovim porodicama koji beskrajno brinu za njih. Svi oni treba da znaju, kao što ste napomenuli za sam INEP, tako i za celu zemlju, da od početka, od marta meseca, kada se korona pojavila u Srbiji, udruženim snagama rade lekari i naučnici zajedno uz organizaciju od strane Ministarstva zdravlja i Ministarstva nauke koje se nalazi u sklopu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i uz veliku pomoć kriznog štaba i vlade Republike Srbije. I lekari i naučnici su do sada mnogo saznali i mnogo naučili o samom virusu, o samoj bolesti i terapiji. Tako da je sada zdravstveni sistem u našoj zemlji toliko dobro organizovan da lekari i medicinsko osoblje su kompletno opremljeni, spremni. Do sada je na desetak, praktično svakog meseca, po jedan najnoviji protokol za lečenje pravljen i u Srbiji se primenjuju sve mere i svi lekovi koji se primenjuju svuda u svetu. I zahvaljujući tome je mnogo manji broj smrtnih slučajeva nego što bi to drugačije bio slučaj. A zahvaljujući naučnicima koji su paralelno, znači, proučavali i u Srbiji i virus i imunski odgovor kod pacijenata u našoj zemlji, u našim bolnicama, kod lakih, srednje, teških i teških, proučavali su i odgovor te ćelija za koje su slušalci čuli, ali i drugih ćelija imunskog sistema, proučavali su antitela, zatim su bili konsultanti lekarima i neposredno sa njima sarađuju i daju predloge koje usvaja krizni štab za lečenje pacijenata. Tako da zaista možemo reći da smo mnogo naučili, mnogo toga primenjujemo i svim snagama se borimo protiv ovog neprijatelja koji nas sada ovako snažno napada.
Ovo je i prilika da nam da porazgovaramo o stvarima koje nauka nije znala, a sada zna. Evo, pitaću vas, šta su pokazala vaše istraživanja o imunskom odgovoru prateći pacijente od marta? Od čega zavisi pojava antitela u našem organizmu?
Imunski sistem je u svakom organizmu, osim ako nema nekog genetskog poremećaja, praktično evolucijom stekao sposobnost da prepozna neprijatelja, da ga taj neprijatelj aktivira i da se on svom snagom bori protiv njega. Važni igrači u toj borbi su sa jedne strane antitela koja stvaraju B limfociti, odnosno plazma ćelije, a sa druge strane to su T limfociti, citotoksični T limfociti koji u saradnji sa drugim ćelijama takođe organizovano uništavaju inficirane ćelije i tako pomažu u odbrani organizma. I zaista, kao što vidite iz podataka iz sveta, najveći deo ljudi uspešno se bori sa infekcijom. Onaj deo ljudi kod kojih su godine ili oslabljeni imunski sistem zbog drugih bolesti ili terapija nije u mogućnosti da na pravi način brani organizam, kod njih se javlja teža klinička slika i sledi teška borba lekara uz pomoć najsavremenije terapije za njihov život.
Od do kakvih odgovora naučnici stižu pomoću testa koji je, kao što ste i rekli, uspeli ste da od marta do juna napravite test koji se primenjuje za epidemiološke studije u zemlji?
Ono što smo mogli do sada da vidimo potvrđuje naše teorijska znanja iz imunologije. To znači da oni koji dođu u kontakt sa virusom, bez obzira da li će imati manifestnu kliničku sliku, blagu kliničku sliku ili spadati u grupu onih asimptomatskih kod kojih se uopšte ne pokazuje nikakav znak bolesti, zapravo u svom organizmu stvaraju antitela koja se aktivno bore protiv virusa i zaista smo ponosni što smo napravili jedan tako dobar test. Za njega smo, eto, sa ponosom kažem, nagrađeni zlatnom medaljom i test jeste zlatni standard za detekciju antitela. Mi sada pratimo kojom dinamikom se pojavljuju antitela, kojom dinamikom nestaju i to se naravno razlikuje od pacijenta do pacijenta, ali je važno da kod asimptomatskih pacijenata, ako otkrijemo antitela, da možda možemo pomoći u tome da oni postanu svesni da su bili u kontaktu sa virusom i dijagnoza se praktično onda postavlja zajedničkim detektovanjem i virusa i antitela, jer antitela, kao što znate, se javljaju nešto kasnije. Potrebno je vremena organizmu da odgovori na taj kontakt sa virusom i da stvori antitela. Ona će se mnogo brže stvarati nakon drugog kontakta, jer tada se već razvilo pamćenje u organizmu i imunskom sistemu domaćina, da tako kažem, te infekcije, i onda organizam odmah reaguje na novi kontakt sa virusom.
Da. Veliki broj pacijenata je uspešno prebolao koronu. Koliko traje taj, da kažem, prirodno stečeni imunitet posle zaraze? Vremenski period, koliki je, da li se zna koliko su oni zaštićeni?
Ono što mi imunolozi verujemo, a sad ovi rezultati pokazuju, da ta detekcija antitela može da traje nekoliko meseci, a kod nekih i duže. Ali ono što je važno znati jeste da čak i kad nestanu antitela iz organizma, ona će se ponovo brzo javiti nakon novog kontakta. Tako da to pamćenje imunskog sistema, šta je sreo, upoznao i protiv koga se borio, traje dosta dugo i omogućava organizmu da pravovremeno odgovori. Zato je važno da svi slušalci znaju da je naša borba sada zaista zasnovana na dva kamena temeljca. Jedan kamen temeljac jeste maksimalna izolacija i čuvanje i distanciranje od kontakata u ovakvim teškim uslovima. Drugi kamen temeljac je nešto o čemu ćemo pričati, ali je važno da se već počne i počelo se sa pričom, ali da se ljudi ne uplaše i da znaju da su tu i lekari i naučnici spremni i organizuju se za taj važan korak odbrane, a to je primena vakcinacije. I ta aktivna popularizacija vakcinacije kao našeg moćnog oružja u sledećoj godini će biti taj važan oslonac na osnovu ove dva kamena temeljca, ja mogu da kažem, pobedit ćemo. Pobedit ćemo u toj borbi i veliki su izgledi da sledeće godine mi dokažemo da smo na dobrom putu. Čeka nas duža borba, ali borba u kojoj zaista verujem da možemo pobediti, jer je nauka za ovih 9-10 meseci struka zaista napravila ogromne iskorake, brže nego ikada.
Da, pojava vakcina i najava vakcinacije zaista ohrabruje. Da li su vakcine, kao što ste rekli, drugi kamen temeljac, jedini spas protiv ove pošasti?
Pa da, jedan deo populacije biće zaštićen upravo time što su bili prokuženi, bilo da su bili nemanifestni bolesnici, nisu imali znake infekcije ili da su uspešno se izlečili od ove infekcije. Ali veliki deo populacije ostaje nezaštićen, njih će vakcina zaštititi i tako će udruženim snagama biti sve manje onih koji, na primjer, ne budu želeli da prime vakcinu, sve manje će biti ugroženih, jer će ih štititi sve širi obruč ljudi koji više neće prenositi virus.
Doktorka Milosavljević, kako objašnjavate činjenicu da je takođe određen broj ljudi nekoliko puta bio inficiran koronavirusom? Šta je sa njihovim imunitetom? To je prosto jedno obično pitanje koje bi vam postavili ljudi.
Da, niste prvi koji mi postavlja to pitanje. Ja sam već pomenula u jednom intervju da je to relativno mali broj ljudi, bar mali broj ljudi u Srbiji za koje mi znamo, ali imam utisak da je i u svetu slično. Dakle, samo jedna ozbiljnija studija koja bi mogla da obuhvati, znači da tačno znamo koje su to osobe koje bismo onda uključili u ispitivanje kakav im je imunski odgovor, tada bi mogla da vam kompetentno odgovorim na pitanje. Dotle je to bi bilo u zoni nagađanja i zato mislim da treba sa oprezom to tumačiti. Ono što je važno jeste da virusolozi i imunolozi prate koji sojevi virusa cirkulišu Evropom i da li dolazi do mutacije što virusolozi prate, jer ako virus mutira, kao što znate, onda može ponovo da dovede do infekcije i onih koji su ranije jeli, bili inficirani drugim sojem. Zato moramo svi zajedno pratiti situaciju za koronu. U tom smislu još nema dovoljno podataka, tako da se jedni nadaju da će se, i to postoji kao mogućnost, ova pandemija ugasiti sama po sebi pasažom virusa kroz veliki broj ljudi, da će on izgubiti svoj potencijal infektivnosti, a sa druge strane postoji ta briga da li mutira. Za sad virusolozi kažu da vrlo slabo i sporo mutira, tako da je šansa da nas vakcine koje se sada prave zaista u velikom procentu zaštite.
Pre aktualnog i do sad najjačeg talasa epidemije, imunitet na koronavirus steklo je 20,7% stanovništva Srbije, najviše otpornih je među mlađima od 19 godina. To pokazuju rezultati druge nacionalne studije seroprevalencije, prosto reč koju ćete vi objasniti. Vaš kolega, doktor Janković, član kriznog štaba, je govoreći o toj studiji, prema kojoj je 20% ljudi ima imunitet, kaže da je to u granicama očekivanog, ali da nije dovoljno da imamo bilo kakav kolektivni imunitet na koji možemo da se oslonimo i da prosto antitela i oni koji imaju antitela, iako su zaštićeni, to nije neprobojni pancir, tako da ljudi moraju naravno da se štite i dalje. Kakav je vaš komentar na ove brojeve?
Ja se apsolutno slažem sa kolegom Srđom, jer zajedno, da kažem, smo u toj borbi kao imunolozi, kao lekari, i upravo zato sam i pomenula da postoje dva kamena temeljca. Znači, bez obzira, taj procenat je dosta mali, ne možemo da govorimo o kolektivnom imunitetu, zato moramo da se maksimalno izolujemo najviše što možemo sada, da poštujemo mere i da očekujemo vakcinu. A onda očekujem da ćemo tokom sledeće godine voditi lepše razgovore od ovog danas.
Da, nadamo se svi tome. Doktorka, kako da ojačamo svoj imunitet?
Zdravi ljudi u principu imaju i treba da veruju da imaju vrlo dobar i kompetentan imunski odgovor. I ono što je samo važno da rade, kao što su i do sada radili, jeste da pored pravilne ishrane unose malo više vitamina, kao što je vitamin D, vitamin C, beta-glukan, malo nekih elemenata kao što su cink, bakar, da jedu dosta voća i povrća. Znači, jedna zdrava ishrana obogaćena malo dodatnim vitaminima. A oni koji budu COVID pozitivni, njima već lekari pri samoj dijagnozi, dok se još ne razviju, jer se ne zna da li će se razviti ili neće komplikacije, bolesti, ili će to biti blaga klinička slika, odmah dobiju savet koliko da pojačaju tu vitaminsku terapiju, na primjer na 2 grama C vitamina dnevno. Daju im redom sve savete i što se vitamina tiče i što se tiče ako procene da im je potrebna terapija antibioticima, neka dopunska, tako da ih vrlo dobro pripreme u prvom koraku dok su u kućnoj izolaciji, da se što bolje bore sa infekcijom, i onda samo oni kod kojih zbog nekih stvari koje sam pomenula postoji oslabljen imunski odgovor, oni nažalost onda moraju da budu hospitalizovani, i dosta njih je onda sa tom lakšom i srednje teškom kliničkom slikom. A ipak, iako su brojevi koje slušamo užasavajući za nas, manji je procenat onih koji razvijaju tešku kliničku sliku pa su u životnoj opasnosti.
Na početku našeg razgovora govorili ste o borbi lekara i naučnika, čime se i vi bavite u Institutu za primjenu nuklearne energije INEP. kako pobediti koronu, kako do kojih testova dolazite, kako, koliko vam oni pomažu. Koliko nauka prosto danas zna o COVID-19 više u odnosu na period od pre 7 ili 8 meseci?
Nemerljivo mnogo. Verujte, od marta Ministarstvo nauke je pozvalo naučnike iz odgovarajućih oblasti da im svakodnevno šalju izveštaje iz naučne literature i da onda periodično sažimaju te rezultate i ne samo da ih sažmu tako da je to lako dostupno kriznom štabu koji odlučuje vladi, nego i da daju konkretne predloge šta može da pomogne dok ne stigne vakcina. Tako da je nauka tu pomogla, znači da se vidi u Srbiji kako imunski sistem funkcioniše kod bolesnika. Nauka je pomogla da bude konsultant u terapiji sa plazmom rekonvalescenata, sa uvođenjem intravenskih imunoglobulina, sa uvođenjem drugih bioloških lekova koji se sada koriste u terapiji i savremenih, naravno, antivirusnih lekova. I nauka je pomogla naša domaća da razvijemo svoje testove i da uspostavimo i PCR i eliznu diagnostiku antitela i da zaista budemo naoružani jednim maksimalnim znanjem i zato se danas ipak sa uspehom borimo. Nije lako, ali se borimo i zato ćemo i pobediti.
Doktorka, najlepše vam hvala na razgovoru i na korisnim savetima.
Hvala i vama, pozdrav.
Sagovornica emisije u središtu pažnje bila je imunolog dr. Ljiljana Sofronić-Milosavljević iz Instituta za primenu nuklearne energije INEP. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Darko Milosavljević, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograda. Čuvajte se i ostanite zdravi. Prijetno. Sugar.